Atmintis. Irena Petraitinė. Kunigas Stasys Yla. Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo. Apybraiža. Kovo 24-ąją sukanka 41 metai, kai 1983 metais Čikagoje amžinybėn iškeliavo kunigas Stasys Yla. 20-ojo amžiaus vidurio žymus teologas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademikas, žymus pedagogas, katalikiško jaunimo ugdytojas, rašytojas, kultūros veikėjas. Ta proga kviečiame pasiklausyti publicistinės kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėjos Irenos Arčkauskaitės Petraitinės parengtą literatūrinę apybraižą. Rektoriui Maironiui pritariant. Liaudies dainos pynėsi su maironinėmis. Jau slavai sukilo, eina garsas nuo rubežiaus, Lietuva brangi. Staiga pamatėme, kad Maironis, kuris būdavo apsuptas profesūros ant kapitono tiltelio arba kabinoje, nun atsidūrė dainuojančiųjų centre. Ką jis tada jautė, ką išgyveno? Mesgi pajutom, lyg Maironis nun nebe rektorius, o tautos dainius atsidūręs jo įkvėpimo pažadintoj minioj. Apie kasmetinės iškilas garlaivių rašyta kunigo Stasio Ylos atsiminimuose. Kai jis Ukmergės 17-metis absolventas 1925 metais peržengė Žemaičių kunigų seminarijos lengstį, Alma Mater vadovavo prelatas profesorius Jonas Mačiulis Maironis. Tačiau visi administravimo ir auklėjimo siūlai buvo patikimo vicerektoriaus profesoriaus Kazimiero Paltaroko rankose. Todėl jaunieji alumnai iš pradžių mažai jautė rektoriaus svorį, bet nuo 1926 metų, įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, o naujai įkurtai Panevėžio vyskupijai stojus vadovauti vyskupui Kazimierui Paltarokui, rektorius Maironis ėmė dažniau reikštis. Kasmet jis išleisdavo mus savo oficialiu žodžiu vasaros atostogoms. Žodis būdavo paprastas, liečias mūsų pamaldumą ir orumą. Du dalykus jis išskirtinai pabrėždavo. Viena, kad visą dėvėtume sutanas, niekur net prie kokio fizinio darbo nesigriebtume civilinių drabužių. Antra, kad nevažinėtume dviračiais. Kodėl? Jam rodės labai neestetiška, kai dvasiškis plavesuoja ant tokio vežimo. O be to šitai piktina žmonės. Ši jo pastaba mums labiausiai nepatikdavo. Stasio Ylos nuomonė, rektorius Maironis buvo oficialus, bet nedirbtinai paprastas, santūrus, kartais kietas. Dėstė jis moralinę teologiją. Akademiškai. Tačiau pradėdamas kursą De Justitia et Jura tapdavo gyvesnis ir spalvingesnis. Pagyvėdavo ir duodamas spręsti uždavinius konkrečius moralinius kazusus. Tada, rašoma atsiminimuose, nulipdavo nuo katedros ir judėdavo palei suolus. Susidomėdavo atskiro studento kreivu ar taikliu sprendimu. Išprovokuodavo sankryžinius pasisakymus ir galutinai tardavo savo žodį. Seminaristas Stasys, pradėjęs reikštis eilių rašinėjimu, knygelių iš vokiečių kalbos vertimais, bendradarbiavęs Švento Kazimiero draugijoje, iš pradžių manė, kad rektorius visuomeninio gyvenimo problemomis nesidomi. Parašęs referatą apie slaptąsias organizacijas ir jų vertinimą moraliniu atžvilgiu, Stasys Yla matė. Maironis iš pradžių klausėsi skeptiškai, lyg nieko gero nelaukdamas. Ir staiga labai geras įvertinimas. Rektoriaus tokios tolimos aukštybės, tarsi neoficialus pritarimas katalikiškai visuomeniniai veiklai. Džiugu, po atmintino seminaro, Stasys Yla suprato, kodėl ir jis, ir jo bendramoksliai Balčiūnas, Cukuras, Lipniūnas, Gaidamavičius, Dėksnys susibūrė tarsi į slaptą draugiją, galėjo dalyvauti katalikiškoje visuomeninėje veikloje. Maironis pats neinspiruodamas leido klierikams dalyvauti ateitininkų ir kitų katalikiškų organizacijų suvažiavimuose, reikšti spaudoje, kurti įvairius labdaros būrelius. Kartą pasklido žinios, kad seminarijoje būsianti policijos krata, nes esas įtarimas, kad iš čia išnešami laiškai lapeliai nukreipti prieš diktatūrinę valdžią. Kiek tas įtarimas buvo pagristas, pati seminarijos vadovybė negalėjo patikrinti. Bet Maironis pavedė kitiems vadovybės nariams įspėti klierikus, kad nesiduotų vėliami į kokį politinį darbą ar patarnavimą, o pats pranešė policijai, kad jo įstaigoj, kol jis yra rektorius, niekad nebus jokios kratos. Kunigas Stasys Yla atsiminimuose rašė: Maironis nemėgo partinės politikos. Tai matyti šio pasisakymų kitomis progomis viešumoj net spaudoj. Bet jis suprato visuomeninę kunigo veiklą. Jo pritarimu ir palaiminimu brendo nauja jaunų kunigų karta, kurią tektų vadinti visuomeniškąją plačią žodžio prasme. Kunigystės šventimai Stasiui Ylai buvo suteikti Kauno arkikatedroje tais pačiais 1932 metais, kai Lietuva atsisveikino su lietuvių tautos dainiumi Maironiu. Už darbą lietuvių apologetinė literatūra 1910-1914 išspausdintas 1935 metais jam suteiktas teologijos licenciato laipsnis. Porą metų kapelionavo Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, kartu studijuodamas pedagogiką ir psichologiją universiteto teologijos ir filosofijos fakultete. 1933 kunigas Stasys apsigyveno Maironio namuose. Čia kiekvieną savaitės trečiadienį rinkdavosi kunigai bendraminčiai religinio gyvenimo ypač pastoracijos atnaujinimo diskusijoms. Kunigo Ylos vadovaujamos grupelės nariai buvo aktyvūs. Prelato profesoriaus Prano Kuraičio redaguoto žurnalo Tiesos kelias autoriai. Aišku, ir Jakšto gatvės brolijos, Kuraičio būte vykusių dvasininkų ir pasauliečių susitikimų dalyviai. 20 amžius. Matei ar sapnavai? Rimtis. Sursum corda. Pragiedruliai. Koks galėtų būti naujai kuriamo religinio žurnalo pavadinimas? 1936 metais kunigo Stasio Ylos būte kartu su juo svarstė kunigai Pranas Gaidamavičius ir Kristupas Čibiras. Projektas susipažinti buvo perduotas įtakingiems naujos kartos profesoriams Antanui Maceinai, Juozui Ambrazevičiui, Zenonui Ivinskiui ir kitiems. Tačiau gavus žinia, kad Ryto krikščionių demokratų dienraštis leidimas sustabdytas, jaunųjų katalikų lyderiai Grinius Maceina, Skrupskelis, o taip pat kunigas Stasys Yla, susirinkę Ambrazevičiaus būte grinai religinio turinio žurnalo idėjos atsisakė. Nedelsiant buvo surestas naujo nepartinio dienraščio planas. Apsispręsta dėl pavadinimo. 20 amžius, pasiūlė kunigas Stasys Yla. Taip 1936 metų Joninių dieną pasirodė pirmasis naujo laikraščio numeris. Dienraštis, kuriam pasak kunigo Ylos rūpėjo visuomenę formuoti ir ją reformuoti, turėjo 110 bendradarbių, tarp jų buvo ir vyskupai. Petras Bučys, Mečislovas Reinys, Justinas Taugaitis, profesoriai Eretas, Pakštas, Šalkauskis ir kiti. 20-ame amžiuje autoriai neretai aktualesnės ir aštresnės publikacijas pasirašydavę slapyvardžiu. Kodėl? Kunigui Stasiui Ylai pagal kvietimą teko prisistatyti saugumo viršininkui Povilaičiui, kuris iškart jam pažėrė. Tamsta rašai apie komunizmą Lietuvoje? Tai, kad rašo Juozas Daulius? Bet viršininkas pareiškė: Daulius ir tamsta tas pats. Mes jau nustatėm. Turim nemalonumų. Vokiečių atstovas lankėsi užsienio reikalų ministerijoje, Vokiečiai jautrus komunizmo įtakoms kaiminystėje, o tamsta sudarai klaidingą įspūdį. Pavojaus nėra. Kaip nėra? O stambių ūkininkų vaikų dalyvavimas komunistų pogrindyje? Saugumo viršininkas vis dėlto pagrasino, kad uždraus apie tai rašyti. Netrukus vykstu į Švento Kazimiero leidyklos posėdį pas Adomą Jakštą. Buvau jauniausias valdybininkas, o tarp vyresniųjų buvo ir dekanas Vladas Mironas, kuris po posėdžio taip pat susidomėjo Dauliaus straipsniu, kas jų autorius. Kodėl, pasiteiravau, reikėtų išleisti atskirą knygą, aš finansuočiau. Iš tiesų, 1937 metais kunigo Mirono finansuota Ylos knyga Komunizmas Lietuvoje buvo išspausdinta Šviesos spaustuvėje, bet saugumo šefas jos nekonfiskavo. Tuo metu kunigas Stasys Yla Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams dėstė pastoracinę teologiją. Norėdamas klierikus supažindinti su praktinė sielovada parapijoje, kunigas Stasys Yla surengė vieno savaitgalio išvyką Kalvarijon, kur anuo metu klebonavo buvęs Lietuvos valstybės žemės ūkio ministras, žymus krikščionių demokratų veikėjas ir ryški asmenybė prelatas Mykolas Krupavičius. Pirma, ką kunigas Stasys ant prelato darbo stalo išvydo, buvo jo židinyje aukštai įvertinta ir visuomenė plačiai aptarinėjama knyga, bet dar didesnė staigmena buvo prelato Krupavičiaus žodžiai: sveikinu naujai gimusi sociologą. Tokiu kunigas Stasys Yla savęs nelaikė ir pripažino, jog pretekstas veikalui atsirasti buvo vienas pokalbis 20-ame amžiuje. Posėdžiui baigiantis, į redakciją atėjo profesorius Pakštas ir profesorius Šalkauskis. Užsimezgė pokalbis apie artėjantį karą bei galimas svetimųjų okupacijas. Kas Lietuvai būtų mažesnė blogybė? Vokiečiai ar rusai? Vokiečiai aukštesnės kultūros greičiau palauštų ir sunaikintų. Geriau rusai, žemesnė kultūra, o komunizmas nebe tas pakitęs sušvelnėjęs. Klausantis tų pokalbių, užkliuvo man pakitęs komunizmas. Instinktyviai atrodė, kad čia mes klystam. Pradėjau gilintis, rinkti medžiagą ir rašyti. Bet vis labiau populiarėjančio autoriaus rankos buvo pridėtos ne tik prie komunizmo šmėklos. 1938 metais Hitleris turėjo lankyti Musolinį. Aktualų politinį įvykį nušviesti sutiko tuo metu Prancūzijoje teologijos žinias gilinęs kunigas Stasys Yla. Bet leidimus dalyvauti aukščiausio lygio susitikime gavo tik japonų, vokiečių ir italų žurnalistai. Visi kiti atsidūrė už borto. Praradęs viltį patekti į susitikimą, jis išvyko į Austriją, stabtelėjo Innsbruke, aplankė ten studijuojančius lietuvius jėzuitus ir prieš vykdamas į Prancūziją nutarė kiek atsikvėpti kalnuose. O mintyse vis tas neparašytas reportažas, kurio, žinojo, laukia redaktorius. Naktį sapnuoju vizitą pas Dučę. Tokį realų ir taiklų, kad rytą sėdau rašyti. Sudėjau visą, ką patyriau vizito metu Romoj. Įpyniau ir tą sapną. Rašiau laiško formą, gana vaizdžiai ir rodos pakankamai išskyriau, kur tikrovė, o kur sapnas. Buvo toks vienas sakinys. Nesistebėk, mielas redaktoriau, kad du čia taip atvirai su mumis kalbėjosi. Naktį, kai miegam, visuomet būnam atviresni ir drąsesni. Netrukus gaunu iš Kauno telegramo lotyniškai. Dučiam vidisti, atsomnum abisti. Matei dučią ar sapnavai? Stebėjausi, negi nesuprato, bet atsakiau telegrama. Somnum abui. Gavęs 20-o amžių, nustebo pamatęs antraštę, mus priėmė dučią. Ir dar didesnėm raidėm keliaujančio korespondento laiškas redaktoriui. Juokiausi ir pykau. Buvo aišku, kad laikraščio redaktorius kunigas Juozas Prunskis per skubėjimą neįsiskaitė, padarė sensaciją. Anksčiau buvo turėjęs nemalonumų su italų atstovybė dėl vieno straipsnio liečiančio fašistų ir bažnyčios santykius. Galėjo ir šįsik. Bet iš tiesų labiau rūpėjo santykiai su arkivyskupijos kūryje. Ypač prasidėjusi polemika su naujai pradėtų leisti žurnalu Draugija. Keliose oficiozo numeriuose buvo aptarinėjimas Dauliaus kunigo Stasio Ylos straipsnis dėl siaurosios ir plačiosios katalikybės. Į pareikštus kaltinimus teko atsakyti pačiam autoriui, kuris netrukus gavo raštišką draudimą, bet ką toliau rašyti be specialios bažnytinės cenzūros. Atsiminimuose rašoma. Teko prašyti audiencijos ir aiškintis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas pradėjo. Jūsų straipsnius komentuoja studentai teologai. Jūs juos klaidinate. Katalikybė tai yra viena, nei plati, nei siaura. Jis jaudinosi. Tos problemos, atsiliepiau, keliamos vakariečių teologų, žymių jėzuitų bei domininkonų, ne mano išradimas. Jei ekscelencija leisite, pasisakysiu plačiau atskirų leidinių. Jis tylėjo. Reiškia sutiko. Tad sėdau, buvo prasidėjusios vasaros atostogos ir parengiau rankraštį Siauroji ir pilnutinė katalikybė, kurį sakalo bendrovė tuo išleido. Rudeniop sutiktas arkivyskupo sekretorius buvo paklaustas, ar skaitė, ar kas užkliuvo. Užkliuvęs girdi vienas dalykas, per mažai cituota šventas raštas. Tik tiek? Tik tiek. 1939 metais išleista Stasio Ylos knyga Siauroji ir pilnutinė katalikybė žydinys pavadino vienu iš pačių įdomiausių ir reikšmingiausių veikalų mūsų religinėje literatūroje. Jo įdomumą ir aktualumą sudaro kaip tik tai, kad jį pagimdė pats religinis Lietuvos gyvenimas. Po šios knygos nei kurija, nei draugija daugiau prie tų dalykų nebegrįžo.
Kunigo Stasio Ylos malda parašyta Štuthofo koncentracijos stovykloje.
Mes norim įsijungti viešpatį į tavo vadovaujamos visos gamtos sutartinę. Mes norim su vytuliais skardenti į tavo padangės, su aukuro dūmais savasias aukas tau aukoti, į tave kaip augalai saulė stieptis. Leisk mums viešpatie šiandien būti nepaprastais statistais, nelūštančiomis nendrėmis, neblankiais šešėliais, bet žmonėmis, kurie perėję ugnį darosi kieti, kaip plienas, atsparus, kaip mūsų laukų ąžuolas, vėjų blaškomas, kaip kariai, kurie ir mirčiai nebijo pažiūrėti į akis. Su tavim, Dieve, pradedam mes savo dieną, su tavim ir tavo garbei.
Štuthofas. Kas būtų viešpatė, jei tavo siunčiami giedros spinduliai negaivintų mūsų, jei tavo vedančios į gerą rankos jautimas neguostų mūsų? Štuthofo koncentracijos stovykloje vakarais kunigas Stasys Yla tautiečiams likimo broliams skaitydavo savo sukurtas vakarines maldas. Kiti kaliniai taip pat atsisėsdavo savo guoliuose ir tyliai melsdavosi drauge su kunigu. Kalinių grupėje buvo ir poetas bei dramaturgas Balys Ruoga. Ir jis tų maldų klausydavo. Kartą pakilo savo guolyje, užsidengė rankomis veidą ir tyliai klausėsi kunigo Stasio Ylos maldų. Vieną rytą Balys Ruoga priėjo prie kunigo ir tarė: tavo maldos nuoširdžios, paprastos, artimos poezijai. Sveikinu. 1940 m. vidurvasarį, kai įsibrovę sovietai pradėjo suminėti Lietuvos šviesuolius, tarp areštuotinų buvo ir buvusio 20-o amžiaus redaktoriaus kunigo Juozo Prunskio ir laikraščio bendradarbio kunigo Stasio Ylos pavardės. Vyskupas jiems patarė trauktis Vokietijon. Prelatas Gaidamavičius Gaida rašė, jog Gleisgarbene, Rytų Prūsijoje, kur buvo suvežti pirmieji pabėgėliai iš sovietų okupuotos Lietuvos, nebuvo galima laikyti mišių. Atėjus sekmadieniui, būrelis tautiečių susirinko netolimame miškelyje pamaldoms. Kunigas Stasys Yla pasiėmęs maldaknygę, skaitė mišių maldas, o mes pagarbiai sekėm. Tai buvo pirmos tokio pobūdžio pamaldos mūsų gyvenime. Labai paprastos, bet giliai įspūdingos, ne savo iškilmingumu, o labai nuoširdžiu paprastumu. Pabėgėliams persikėlus į Berlyną, Antanas Maceina, Petras Karvelis ir kiti prašė, kad kunigas Stasys sutiktų būti jų gimtus namus palikusios lietuvių bendruomenės kapelionu. Sutiko. Bet iš Lietuvos plaukiant žinioms, jog neuždarytas universitetas, tęsiamos studijos Kauno kunigų seminarijoje, pastoracinės teologijos katedros vedėja kuniga profesorių Stasių Ylą šaukte šaukė pareigos tėvynė jausmas. Ir jis 1942 m. viduryje sugrįžo į Kauną. Deja, 1943 m. kovo 25 dieną gestapas kunigą Stasį areštavo ir kartu su kitais 45 Lietuvos mokslo kultūros visuomenės veikėjais išvežė iš Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur prasidėjo didžiosios jo gyvenimo kančios – fizinės ir dvasinės. Bet ir čia, pasak Gaidamavičiaus Gaidos, jis nušvito nuostabiu atsparumu ir dvasingumu. Štai Aleksandras Kantvilas, buvęs su juo Štuthofo koncentracijos stovykloje, atsiminimuose rašė. Gyvenome dvejus metus Štuthofo koncentracijos stovykloje tame pačiame kazemate. Mačiau, kokią šviesą jis aplink save skleidė savo kilnumu, paniekintas ir nužmogintas. Jaučiau tą didelę jėgą ir stiprybę, kuris sklido iš jo ir stiprino, kai alkio ir sunkaus darbo iškankinti, grasinimų ir keiksmų išgazdinti rinkdavomės aplink jį, ieškodami vilties, paguodos ir ištvermės.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdite Lietuvos šviesuolių laidą apie kunigą Stasį Ylą. Pasiklausykime kunigo sukurtos maldos Štuthofo koncentracijos stovykloje. Vienybės prašom tavęs viešpatė, vienybės ilgisi dvasia mūsų skaldoma pavydo ir klastos, kai kas pasėjo dirvon mūsų pikdžolių grūdą, nesantaikos rankai maišė raugą įtarimų mūsų dvasioj. Dėl būsimos garbės kaip obolio auksinio mes pradedam apkartinti ir taip apkartusias dienas sunkiosios mūsų būties. Teisėjais vienas kito daromės ir sprendimus išrašom savo be meilės. Tavęs teisėjau mūsų vienas ir vienintelis nenorim pripažinti mes. Ir valios tavo tėvę mes nepaisome. Vaikai išpaikinti savos minties, užmiršom vieną dalę, kurią labiau nei plieno ryšiai suvienijai, tu mus. Ir vieną tavo saulę, kuri, kaip matome, lygiomis glosto mus visus, ir vieną duoną, kurią kasdien tu maitini, užmiršom greitai mes. Vienybės prašome tavęs, o viešpatį. Vienybės tavo ilgisi dvasia pagraužta nerimties. Kaip tu ir sūnus tavo ir dvasia, kaip tu, o viešpatį, esi juk vienas. Kaip meilė tavo ir tiesa, ir grožis tavo viena turi pradžią, kaip viena tavo karalystė. Kaip kūnas sanarių tavų sujungtas mistinės sūnaus galvos vienos. Kaip vynmedžio šakelis vieną gyvastį tavyjo šventas vynmedį te suranda. Taip mes, kokia dalia atėna mūsų belydėtų, te būnam vieną viešpatį, te būnam vieną mes, kaip motinos vienos vaikai, kaip motinos, kuri iš meilės ir kančios pagimdė mus. Te būnam vieną mes, kaip tėvo vieno sūnus, kaip tėvo, kritusio kovoj už laisvę kūdikių savų, kaip broliai brolių, liūdinčių tėvynės laukuose, te būnam vieną mes, o Viešpatie, vienybės prašome Dievę, mes, tavęs, vienybės ilgisi dvasia mus skaldoma nesantaikos nuodų.
Pranas Germantas, prokuroras Antanas Liūdžius, gimnazijos direktorius Zigmas Masaitis, Antanas Tarkus, advokatas Mečys Kriaučiūnas, vyskupo Felikso Cirtauto seserėnas Petras Kerpė, profesorius Vladas Jurgutis, kiti, dar buvę žemėje ir jau amžinybėje, galėjo panašiai paliudyti. Tačiau jaudinantis ir paties katalikų dvasininko atsiminimas. Aš negaliu užmiršti tos prieblandos, kurioje žmonės vienas po kito ėjo prie mano lovos. Pasilipo ant taburetės, pasisvėrė ant narų briaunos ir man ranka atsirėmus į pagalvį, kad kitiems nekristų per daug į akis, atlikinėjo išpažintį. Aš dusau, nes mano sunkiai veikianti širdis turėjo pakelti jautrę mano tikėjimo brolių naštą. Bet kartu aš buvau laimingas, gal ne mažiau už juos, galėdamas bažnyčios manduotus įgaliojimus pritaikyti šiuose Dievo malonės labiausiai reikalingose aplinkybėse. Štuthofo koncentracijos stovykloje tarp atvežtų lietuvių buvo du kunigai. Kastuvus ant pečių užsimetę, galvas panarinę mes ėjom ir galvojom, kad ilgai nebeištversime šitame varge. Tada kunigas Alfonsas Lipniūnas prisigretino prie manęs, patempė už rankovės, kad kiek atsiliktume nuo kitų, ir paprašė išklausyti jį iš pažinties. Be kryžiaus ženklo, kad sargybiniai nepastebėtų, jis pradėjo išpažinti. Man virpėjo rankos ir suspaudė širdį. Kaip du valkatos, kaip labiausiai paniekinti padarai, susitinkame dabar du kunigai šitame iškilmingiausiame išpažinties akte. Davęs jam išrišimą, aš paprašiau, kad čia pat ir jis išklausytų manęs. Savo brangaus bičiulių studijų seminarijoje draugo bendraminčio kunigo Alfonso Lipniūno Stasys neišleisdavo iš akių ir iš širdies. Sutikęs jį po 10 dienų sielojosi, kad išdžiūvęs kaip šešėlis. Bandydavo bičiulį prakalbinti, bet jis tik vos pajėgdavo šyptelėti. Nuvėrė Vilniaus lietuvių laikraščio redaktoriaus Rapolo Mackonio žodžiai. Su Alfonsu blogai. Matei, kaip jis atrodo. 1945 metais, vos tik išvaduoti iš Štuthofo kaliniai, amžinybėn palydėjo kunigą Alfonsą Lipniūną. Išėjęs į stovyklos ir palaidojo savo širdies draugą, kunigą Alfonsą Lipniūną, kunigas Yla 1946-50 metais dirbo lietuvių tautinėje delegatūroje ir buvo patarėjęs sielovados reikalams bei spaudos skyriaus vedėjas. 1947 metais įspausdino koncentracijos stovykloje parašytų savo eilių rinkinį Sutryptame kely. Rinkinio Sutryptame kely, išleistas Vokietijoje 1947 metais su dailininko Kazio Varnelio piešiniais, trumputėje įžangoje jis apie save rašė trečiuoju asmeniu. Žmogus praėjo kalėjimus. Buvo varinėjimas tarp fronto barikadų, slėpėsi Varšuvos griuvėsių artumoje, žygiavo per geležinę sieną į brolių tremtį. Šiame kelyje kalbėti jis negalėjo. Tylėti buvo per sunku. Draugai jam sakė, rašyk. ir jis pradėjo. Literatūrai tarnauti nesirengė, klasinių formų nesimokė, rašė sau ir draugams, rašė kaip mokėjo. O Štuthofo koncentracijos stovyklos išgyvenimai sugulė į knygą Žmonės ir žvėris dievų miške 1951 metais. 1983. Mums brangi ir privaloma Dievo tvarka. Asmens charakteristika visados yra tik paviršutiniškas škicas, neišreiškęs gelmių, kuriuose gali glūdėti kokia tragika, gal vyksta kokia drama, gal skauda kokia niekad negyjanti žaizda. Joks psichologas to neregi ir negali regėti. Be abejo, tavosios charakteristikos jų spaudoje buvo galima šiandien užtikti yra įdomios. Tik štai tasai vidus, kaip jį pasiekti bei praskleisti, o be jo portretas virsta schema. Į Putnamo Marijos nekalto prasidėjimo seserų centrinį vienuolyną, kur nuo 1950-ųjų kapelionu buvo kunigas Stasys Yla, plaukdavo jo bendražygio ir bičiulio profesoriaus Antano Maceinos laiškai. Europon ar Amerikon istorijos nuožmių vėtrų nublokšti, 1933 metais startavusio jaunųjų katalikų sąjūdžio dalyviai. Jie iki gyvenimo pabaigos išlaikė tamprų dvasinį ryšį. Vienas kitą stiprindavo, bet dažniau vienas kitą skatindavo, kiek jėgos leidžia tarnauti Dievui ir tėvyniai. Dar 1958 metais Romoje buvo sudaryta komisija, kuri turėjo rūpintis religinės minties knygų lietuvių kalba leidimu. Tačiau reikėjo antrojo Vatikano susirinkimo, kad ilgai ruošiami planai virstų krikščionis gyvenime knygų serija. Redakcinė kolegija sudarė kunigas Stasys Yla, prelatas Balčiūnas, kunigas Gutauskas, Grinius, mielas ir brangus Antanai, Maceinai rašo kunigas Yla. Labai pradžiuginai savo pažadu įsijungti į seriją krikščionis gyvenime savo raštais. Apie tai pranešiau monsinjorui Balčiūnui. Tos dvi temos – krikščionybė ir komunizmas ir komunistinis ateizmas – būtų didelis įnašas serijai ir jos galėtų bent viena iš jų eiti šių metų pradžioje. Profesorius Maceina pasidžiaugęs bičiulio kunigo Staselio darbais, Šiluvos istorija, veidų veidais, arkivyskupas Matulaitis laiškuose skatina pateikti ateitininkams tų minčių, kuriomis metų metais maitinai ir brandinai mūsuose jaunučius, nes visi šių minčių pasigenda ir ilgisi. Kunigas Stasys, bičiuliai atsako, paties patarimas įsivaduoti iš kasdienos reikalų ir telktis į raštą, užbaigti, kas jau apmesta, gal ir teisingas, bet sunkiai vykdomas. Kai dirbi su jaunimu, matai, kad gyva veikmė daugiau turi įtakos nei raštas. Kas skaitys ir paties nuostabius raštus, jei neišlaikysim jaunimo savo gretose? Pagyventum čia, pamatytum, kokioj padėtį mes esame. Jaunimas puikus, gabus ir imlus, bet tiek nedaug reikia, kad jis atitoktų nuo savo tautos ir nuo tų idealų, kuriuos mes, vedami savo mokytojų, įsisavinome ir atradome savo kelią. Kitas kunigo Stasio artimas bičiulis nuo seminarijos laikų prelatas Pranas Gaida rašė, jog atrodė, kad senatvėje kunigas Stasys įžengs į tradicinės vėžes ir nebesiskirs nuo kitų, bet taip neįvyko. Jis Putname ėmė statyti Mindaugo pilaitę iš aplinkoje esančių akmenų, norėdamas pabrėžti Lietuvos krikšto pradininką karalių Mindaugą. Visi stebėjosi tokiu keistu jo sportu. Bet kai pilaitė išdygo ir prisipildė meno kūrinių, vitražų, visi didžiavosi kaip aplinkos įdomybę, kalbančią savo tautiečiams ir amerikiečiams apie didingą Lietuvos praeitį. paminėjęs savo kunigystės 50-metį ir gyvenimo 75-asias metines, kunigas Stasys Yla 1983 kovą išvyko į Čikagą. Norėdamas žvilgtelėti į savo knygos apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio leidybos reikalus, bet labiausiai vedė troškimas susitikti su buvusiais Štuthofo, Dachau ir kitų koncentracijos stovyklų belaisviais. Savo paties gyvenimo išvakarėse, kelioms dienoms likusi iki amžinybės lenkščio, paskutinėme pamoksle kunigas Stasys Yla kalbėjo: mums reikia ne ašarų ir dejonių, bet prasmingos ištvermės visame, ko reikalauja iš mūsų žmoniškumas ir sąžinė. Mums brangi ir privaloma Dievo tvarka, atremta į teisę, teisingumą ir tikėjimą. Tvirtinkime savo dvasios jėgas. Kurie tavo geriausi draugai? Su kuriais daugiausia vargo išvarkta? Kas buvo tavo geriausia mokykla? Štuthofas. Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo.
1983 kovo 24 dieną Čikagoje pas viešpatį iškeliavo kuningas rašytojas Lietuvos Katalikų mokslo akademijos akademikas Stasys Yla. Klausėmės Irenos Petraitinės apybraižos kuningas Stasys Yla, juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo, skaitė aktorius Saulius Bagaliūnas. Laidos pabaigoje pasiklausykime kunigo Stasio Ylos mąstymo, sakyto Štuthofo koncentracijos stovykloje kalintiems kaliniams.
Jautrumas buvo nebe savaitėmis, bet dienomis. Prigimtis pati sukūrė apsaugos priemonės, nes jautriai pragyvendamas turėtum išeiti iš proto. Nepasakytum, kad savotiškai gera matyti mušimus, kankinimus ir nebejausti jokio gailesčio, užuojautas, pasipiktinimo. Net dar daugiau, būti pačiam mušamam, atlaikyti kirčius ir nebeišgyventi skausmo, pažeminimo, ypač pykčio ar keršto. Keista, kad viskas pasidaro taip reliatyvu, net sakytum natūralu. Jei iš tavęs reikalautų prisipažinti kaltu dėl ko nors ir žinotum, jog už tai būsi žiauriai sumuštas, turbūt neberodytum jokio pasipriešinimo, kaip esti sovietuose. Žmogus nebesi žmogus, sutryptas ir nuasmenintas, parengtas bet kokiam netikėtumui ir piktui. Tik instinktas kartais dar ginasi, pats vienas savo jėgomis.